Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci v nedeljski kmetijski oddaji. Tokratna kmetijska oddaja bo ponovno namenjena našim kmečkim sirarjem. Danes je z nami gostja Lucija Gartner, mlada sirarka, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Niste le sirarka, ste majerca, pa začniva kar s tem, kaj to pomeni.
Res je, se pravi, pred kratkim sem se vrnila iz 3-mesečnega bivanja na planini v Lazu, se pravi, majerca je oseba, ki dela na planini, se pravi, opravlja razno razna dela, od molže, skrbi za krave, dela v sirarni in v bistvu skrbi za to, da življenje v planini teče v, rečemo temu, pravo smer.
A to je tako kot, naprimer, pred 20-timi, 30-timi leti?
Vsem enako, mogoče z malenkost seveda ali pa no, kar neke modernizacije imamo, imam pomoč v smislu, se pravi, elektrike, generatorjev, ki mi pomaga, da molzem strojno, take stvari drugač, sam tempo življenja na planini se mi pa ne zdi dosti drugačen od tistega, ko je bil v bistvu pred 50-imi, 100 leti, se pravi, zjutraj je treba ravno tako vstati, poiskati krave, jih potem pomolsti, mleko predelati v mlečne izdelke, se pravi, pri nas delamo sir, skuto, maslo, nekaj kislega mleka in potem čez dan mečken se družimo z seveda obiskovalci, ki nas obiščejo in kaj ponudimo, potem pa zvečer ponovno poiskati, na katerem pašniku so te naše ljube krave, jih pripeljati nazaj na molzišče, pomolsti, pospraviti zadeve, ne, po dnevu in običajno tam okrog 10 smo že orang in fejc pripravljeni za to, da se uležemo in gremo spat.
Kako visoko je ta planina? Kje je?
Planina se nahaja na 1600 metrih in sicer v delu Triglavskega narodnega parka v bližini nekje v smeri Sedmerih jezer, se pravi Triglavskih jezer. Tam nekje med Triglavom in pa Triglavskimi jezeri se nahajamo. Potisneni v bistvu med same 2000-čake. Tako, v res lepo gorsko okolje.
Pravite, da ste 3 mesece na planini. Kako zgleda odhod iz doline v planino?
Odhod je, se pravi, to je neka selitev, ne, za 3 mesece, kar pomeni, da je malo naporno, pa če rečemo stresno, mogoče zaradi tega, ker je treba vse pripraviti, pomisliti, kaj boš potreboval na planini. Srečo imamo, da zdaj v današnjem času je dostop nekoliko lažje, se pravi, da se zadnjih 7-8 let lahko na planino pripeljemo tudi s 4-kolesnikom, tako da če kaj pozabimo, lahko hitro še gremo iskati v dolino. Drugače pa je treba pripraviti vse. Veliko stvari se v jeseni, ko se vrnemo v dolino, prinese v dolino, zato da ne zmrznejo, da jih sama vlaga stvari ne uničijo, tako da je treba pripraviti ponovno vse oblačila za 3 mesece, potem sirilo, molzne stroje, razno razno orodje, ki ga v bistvu prinesemo dol in potem vrnemo nazaj na planino in potem zjutraj ostanemo, kar zgodaj, običajno ob neki 4. uri in potem ob 5. se začne pohod oziroma pregon živine, basenga, rečemo temu v Bohinju, na planino in ta naša pot traja tam nekje 5 ur, 6 ur, odvisno od tempa, ki ga krave oberejo. Potem pa, ko pridemo gor, prve dni je kar pestro, treba jo se pospraviti, urediti, se nekako aklimatizirati, kakšne nove krave uvesti v novo okolje, ki so prvič na tisti lokaciji. Potem pa rata življenja se mi zdi zelo tako utečeno in veliko bolj umirjeno kot tukaj v dolini. Ne. Ni treba v trgovino, ni treba na pošto, pač imamo dan, ki ima neko svojo strukturo. Seveda vsak dan se kaj zgodi novega, ampak tako zelo prijetno je bivati na planini. Ves čas nekaj delaš, ampak s nekim takim mirnim občutkom.
Koliko krav ženete na planino?
Na planino ženemo, se pravi, svojo čredo krav z bratom, ki je pač tudi lastnik kmetije. Imava 12 do 15 moznih krav, potem imava tudi 4 prašiče. letos sem prvič imela seboj tudi oslička in pa potem v bistvu vse krave ženemo iz doline peš, medtem ko pujse na planino pripeljemo potem za kravami.
Koliko pomočnikov imate pri tem pregonu živine?
Iz leta v leto več. Letos nas je bilo, mislim, da se prav na vsaki točki se nam je še kdo pridružil, se prav, če so bili kakšni otroci z krajšimi nogami, so se nam pridružili na kakšni točki malo kasneje, da so se malo z avtom peljali. Tako da nas je bilo na koncu, nas je prišlo v planino več gonjačev, ko se reče, kakor je bilo krav. Tako da nekaj čez 15 nas je bilo. In sem zelo vesela, no, da v bistvu me obdajajo res ljudje, ki radi bivajo v naravi, tako da mi tudi čez poletje ves čas pomagajo, imam veliko pomočnikov in to predvsem mladih, no, tam nekje od 10 do 18 let preživljajo počitnice na planini, živijo s temu, da pomagajo, se pravi, pri kravah, v sirarni, čimarkoli v bistvu. Potrebno.
Pa je mlademu dekletu kaj dolg čas na planini, 3 mesece?
Dolg časa ne poznamo. No, planina je ena taka majhna vas, no, tam imamo tudi še nekaj sosedov, tako da sama planina v Lazu ima v bistvu 18 koč. Nekateri sosedi so gor bolj pogosto, nekateri manj pogosto in nas potem nekako skupaj živimo, pa doskrat tudi kuhamo skupaj, se družimo, spijemo kavo en pa drugmu in pa kar nekaj obiskovalcev imamo iz leto v leto več, tako da v samem delu nam ni res nikoli ni dolg čas. No.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Sogovornica v današnji kmetijski oddaji je Lucija Gartner z turistične kmetije Gartner v vasi Studor v Bohinju, ki je tudi majerca na planini v Lazu. Prihajate z kmetije, kako ste ohranjali ali pridobili to ljubezen do kmetijstva pa do sirarstva?
Ja, imela sem oziroma imam ta, zdaj lahko rečem, privilegij, da sem bila rojena na kmetiji, ne, v družini, ki se je začela ukvarjati s sirarstvom. Zdaj kmetijo seveda so imeli že tudi moji stari starši, prastarši, medtem ko s sirarstvom se je začel ukvarjati moj oče in sicer leta 1999 je zgradil prvo manjšo sirarno na kmetiji, kjer smo začeli v bistvu vse mleko predelovati v mlečne izdelke, predvsem v bohinjski sir, ki ga izdelujemo na ta tradicionalen način iz surovega mleka. Potem pa smo v bistvu nekako širili svojo dejavnost, jo nadgrajevali in ker smo vse mleko predelali na kmetiji, smo potem takoj naslednje leto je oče, ki je tudi kot mlad Majer pomagal na drugih kmetijah, planinah, potem se odločil, da bo v planinsko stan stajo, no, tam, ki smo jo imeli v lasti, pa smo jo uporabljali samo za počitnice prej, preuredil nazaj v namene za v bistvu pašništva in pa majarjanja na planini in tako, da smo od leta 2000 naprej začeli tudi hoditi na planino nazaj. Od leta 2000 naprej smo začeli nazaj hoditi na planino kot družina, jaz sem bila takrat stara 8 let in pa z leti v leti v bistvu sva s bratom skupaj pomagala na planini, na kmetiji. Sama struktura dela je pa se nekako tako obrnila, da brat je bil vedno v večjo pomoč doma na kmetiji, potem sploh, ko sem malo zrasla, se pravi upravljanje stroje, traktorji je pomenilo, da on, ne vem, recimo v poletnem času je kosil in vedno več v bistvu tega dela na planini so potem zaupali meni, tako da sem kar hitro nekako odrasla in v bistvu prevzela neko odgovornost vodenja planine. Na začetku se prej dolgo časa sva bila z očetom skupaj, potem sem bila, ne vem, za en teden, pa potem za 14 dni sama, pa potem že za en mesec, pol pa že kar za celo sezono. No, tako da zdaj, ko me vprašajo, ne, koliko let že pasem na planini, so vsi začudeni, ko rečem 20 let. Pa se počanem vprašajo, če koliko sem pa stara, ne, nisem šele 20. tako da nekako smo zrasli s tem gor. Nisem pa si nikoli mislila, no, po moje tudi moj brat, ne, da bova pač to počela potem, recimo, če rečemo, ali se temu reče profesionalno, kape se ima se profesionalen kmet. Oba sva šla normalno, se pravi, v srednjo šolo, tukaj smo prav na Škofijski klasični gimnaziji, ko je obiskoval tudi moj brat, jaz sem bila na sosednji šoli tamle v Želimlem, potem sva študirala, brat je, se pravi, po izobrazbi farmacevt, jaz sem geograf in pa etnolog in antropolog, tako da na življenje potem tako prek študija nekako obrnilo nazaj na kmetijo, ker ugotoviš, da v bistvu, če so stvari zelo dobro zapeljane, je kmetija eno tako manjše podjetje, ki omogoča veliko razvoja in pa razmisleka o tem, kaj lahko počneš in pa kam še lahko svoje življenje razvijaš.
Lepo ste to povedali, se pravi, nista nikoli občutila tega dela na kmetiji kot breme, ampak bolj kot izziv in priložnost.
Tako in pač tako sva tudi vzela svoje življenje. Zdaj, brat je kmetijo prevzel leta 2018, je na kmetiji zgradil tudi modernejšo sirarno, manjšo sirarno, kjer zdaj izdelujemo sir iz prav surovega mleka. Predvsem smo se s tem olajšali procese, no, same izdelave sira. Fizično je to pač precej lažje, če je modernejša oprema. Jaz pa sem bila nekaj let zaposlena tudi na turizmu Bohinj, kjer sem skupaj s kolegi, ki pač iz turizma skrbila tudi med drugim za kolektivno blagovno znamko Bohinjsko from Bohinj, ki povezuje lokalne izdelovalce, hotelirje, gostince, no, tako da sem bila vpeta precej v to življenje v Bohinju, no, in pa v izdelke iz lokalnega izvora. Potem sem se pa lansko leto odločila, da bom samo kmetica, vendar me je v bistvu, hitro so me potegnili še v druge projekte, tako da že prej sem bila aktivna v sirarskem društvu Bohinj, kjer se ukvarjamo tudi, ne vem, s certificiranjem sira Mohant, o tem pa mogoče malo kasneje kaj povedali, a ne, ker zadeva rabi svoj prostor. In potegnili so me tudi v Združenje kmečkih sirarjev Slovenije, se pravi skupino sirarjev, ki res dobro deluje v slovenskem prostoru, več kot 130 članov je združenih v tem združenju in ravno letos zdaj, no, v bistvu smo v septembru, se bližata dva velika in zelo pomembna dogodka in sicer prva bo od 1. do 3. oktobra, se pravi takoj, ko vstopimo v oktober, mednarodna konferenca in pa letna skupščina Evropskega združenja kmečkih in obrtnih sirarjev in potem 4. oktobra, se prav takoj po konferenci, še festival slovenskih sirov na Brdu pri Kranju. Oba dogodka bosta pa imela rdečo nit planinskih sirov, kar je pa meni še posebej pisano na kožo.
No pa če se kar pri tej mednarodni konferenci nekoliko zadrživa, kako sploh pride v izbor taka majhna državica, kot je Slovenija, da lahko organizira eno takšno konferenco?
Seveda skupaj Slovenija je ena od držav, ki je članica tega Evropskega združenja kmečkih in obrtnih sirarjev in v bistvu s pripravo nekega dobrega, kvalitetnega programa potem zaprosiš za organizacijo, se pravi konference in pa letne skupščine. Vsako leto je v drugi državi, seveda pač nekaj let se zdaj zaradi razmer v svetu nismo mogli dobiti in vsako leto je potem izbrana neka tematika, na katero bodo tekla znanstvena, strokovna in pa tudi poljudna predavanja v sklopu konference in seveda, ker Slovenija in pa v Sloveniji zibelka sirarstva izhaja nekako iz tega bohinjskega, tolminskega konca, smo se odločili, da bo tematika šla v smer planinskih sirov, tako da bojo z nami razni mednarodni strokovnjaki, tako z področja trženja, tehnologije, higijene, etnografije, etnologije, povezovanja, no, in stvar bo, mislim, da tudi za naprej tako v slovenskem kot mednarodnem v bistvu prostoru pustila neko težo in pa razmislike za razvoj sirarstva, predvsem tudi planinskega, tako pač v Sloveniji kot v drugih državah, predvsem pa si tudi odpiramo vrata s takimi stvarmi tudi do mednarodnih strokovnjakov, ki nam v bistvu pomagajo s tem, da mi kot sirari in na koncu vi kot potrošniki prijete do res najboljših izdelkov iz mleka.
Kdo vse se lahko udeleži te konference, za koga vse je zanimiva, morda razen za sirarje seveda?
Jaz mislim, da je zanimiva za vse, ki se na kakršnem koli način ukvarjajo ali z mlekom, sirarstvom, trženjem, z zaščitami in tudi turizmom, ker konc koncev je v bistvu siri in pa hrana so nekaj, ker recimo dajejo prostoru neko dušo. Ne? Tudi recimo, če vi prijete nekam na obiska, ne, greste pogledati neke naravne znamenitosti, je vse super pa lepo, ampak jaz osebno si potem vedno zapomnim neke okuse ali pa nekaj, kar ljudje tam počnejo. No. Zato je zanimivo za vse, ki jih tematike, recimo planinskih sirov, alpskega prostora, planšarstva, transhumance, tehnologije, higiene v hrani, zakonodaje na tem področju zanima. Bo se prav od predavanj do okrogle mize, kjer boste lahko vključeni tudi obiskovalci, kar je pa najboljš, seveda krona vsega, ker pridejo sirarji iz cele Evrope, oni sabo vedno prinesejo sire in bo na sami konferenci 3. oktobra ne, tudi na taka ogromna miza z bifejem najboljših evropskih sirov. No. Tako da, to je pa tista potem še češnja ali pa luknja v siru, ki nam naredi dogodek še bolj prijeten. No. Za vse pa, da se malo podružimo tudi med sabo.
Poslušate kmetijsko oddajo. Naša sogovornica je Lucija Gartner z turistične kmetije Gartner v vasi Stodor v Bohinju. V poletnih mesecih je majerca na planini v Lazu. Vi ste zelo aktivni v Združenju kmečkih sirarjev Slovenije. Kakšna je vaša vloga tam in pri organizaciji te konference?
Jaz sem se prav v letošnjem letu prevzela vlogo koordinatorice. Tudi koordinatorja lahko rečem, ker sem z Bohinja. Združenja kmečkih sirarjev, se prav, sem tako kot majerca v planin, samo da sem tukaj v združenju potem nekdo, ki skrbi za veliko malenkosti za to, da stvar potem mogoče skupaj stoji. Seveda sem vesela, no, da so me povabili v tako ekipo s predsednikom, z ostalimi člani upravnega odbora, ki v bistvu res srcem delajo za to združenje, prirejo dogodke, se prav, kakor so že prej rekle, tudi festival slovenskih sirov in mislim, je res potem enostavno delati stvari z ekipo ljudi, ki so srcem pri stvari. Željo, da nas v Sloveniji in pa tudi širš spoznate naše delo, kar v bistvu delamo sirarje vsak dan. Ne.
Ja, in kaj nam boste ponudili letos na festivalu slovenskih kmečkih sirov? To je pa potem 4. oktobra.
Letos se pravo se bo predstavljalo skoraj 40 sirarjev z več kot 100 različnimi siri iz cele Slovenije. Potem bojo zraven tudi kuhari in sicer iz vsake, rečemo, doline ali pa vsakega konca Slovenije, gorskega konca, se bojo predstavljali Walter Kramer s Friko, potem iz Bohinja z jedmi na temo Mohanta, pa iz Gornje Savinjske doline, tako da bo stvar podprta seveda s kulinariko na temo sirov, tudi planinskih sirov. Zraven imamo letos poudarek tudi na predavanju in sicer francoskega zorilca sirov. Ena zelo pomembna tematika, ki jo mogoče še ne obravnavamo za enkrat za dost, je v bistvu zorenje sirov, da pridemo po nekem določenem obdobju, času do sirov, ki imajo pravi okus. No, tako da smo zelo veseli, da smo dobili mednarodnega strokovnjaka za to in bo stvar zanimiva seveda za gostinske ponudnike, sirarje, kot tudi za obiskovalce, ki jih sama tema zanima. Na dogodku boste imeli možnost seveda vse sire probati, ki jih potem tudi odnesti s seboj domov.
In seveda spoznati sirarje in potem koga obiskati tudi v njegovem okolju, na njegovem domu.
Tako, se prav, vsi sirarji, mislim, da je možno pri njih doma dobiti izdelke ali pa spoznate, kje so prisotni veliko na tržencah, se prav, kje je ponudba tovrstne lokalne hrane, ki se vsak posameznik vsak dan predstavlja.
Zagotovo je tak dogodek podpora slovenskim kmečkim sirarjem in to podporo kupci, obiskovalci tudi izrazimo.
Sigurno je podpora, potrditev in pa predvsem spoznavanje z izdelki, ki jih v slovenskem prostoru jih imamo in pa mogoče sploh ne vemo, da kaj vse Slovenija na področju sirarstva ponuja, od mehkih, trdih, poltrdih sirov z res, res dobrimi okusi. Mogoče, če pomislimo na sire, pomislimo na Francijo, ampak Francijo ali pa kakšne druge države, ampak v Sloveniji se dobro dela na področju sirarstva.
V naših oddajah smo sicer že kdaj spregovorili o tem, kaj pomeni, kaj so kmečki siri, pa morda vseeno v današnji oddaji to še enkrat predstaviva. Kakšna je razlika kmečki siri in industrijski siri?
Gre za sire, ki jih izdelujemo v manjših sirarnah iz surovega ali nepasteriziranega, tudi pasteriziranega mleka in so stvar, ki je običajno neka dopolnilna dejavnost v kmetiji, lahko preraste tudi v večje sirarne. Večinoma kmečki sirarji niso prisotni v trgovini, čeprav s kampanjami v današnjem času prodiramo tudi v večje trgovske verige.
Pa imate občutek, da imamo Slovenci radi slovenske domače sire? Kako je s prodajo?
Jaz mislim, da ja, sir je eno od živil, ki se mi zdi, da spada v vsako klet ali pa vsak hladilnik, ne, ga jemo pri zajtrku, ob raznih druženjih, no to je živilo, no, ki ga vsak dan uporabljamo in me veseli, da Slovenci v bistvu sprejemamo tudi nove okuse sirov, močnejše okuse sirov, če rečemo slabi izdelki, niso zadost, no. Tako da iščejo in razumejo že vedno bolj vsi, kaj je nek kvaliteten in pa dober sir. In predvsem je pomembno, da če dalje bolj ljudje razumejo, koliko truda je potrebnega za to, da pridemo do enega hlebca sira, preden pride na nek prodajni prostor ali pa na polico, kjer ga lahko kupimo.
Tako da tudi cena ne bi smela biti več vprašanje, plačati nekoliko več?
Ne, mislim, da redko se srečam s komu, ki bi imel probleme s ceno. Seveda je pa pač za dobro ceno treba ponuditi tudi dober sir.
Lucija Gartner je mlada majerca, ki 3 mesece na leto preživi na planini v Lazu, kjer skrbi za krave molznice in izdeluje sir. Doma je na turistični kmetiji Gartner v vasi Studor v Bohinju. Predstavite nam še sire, ki jih delate na vaši kmetiji oziroma na vaši planini. Nekje sem zasledila, da ste izdelali 100 kg velik hlebec. Sploh si ne predstavljam, kako tako velik hlebec nastane, koliko mleka je potrebnega za tako velik hlebec in potem v nadaljevanju seveda še mohant, ki je pa sploh nekaj posebnega.
Izdelujemo bohinjske sire, se pravi sir po postopku za izdelavo bohinjskega sira iz surovega nepasteriziranega mleka, se pravi ima v bistvu sir neko, rečemo temu, mal več duše v sebi. Ja, res je, izdelali smo nekaj, no, tudi 100 kilogramskih hlebcev, kar pomeni, da v bistvu smo mogli nabrati 1000 litrov mleka, se pravi za 100 kilogramov kar dobrih 1000 litrov mleka in preden smo ga načel odrezali, no, prvo kajlo, počakati tudi vsaj 4 mesece, da je bil sir dobrega okusa, no, se pravi dozorjen. Potem izdelujemo, seveda od vsakega procesa pride še ta albuminska sirarska skuta, ki jo izdelujemo iz sirotke, ki ostane po siru, maslo in pa tega našega posebneža iz Bohinja, mohan, se pravi gre za fermentiran mehki sir, ki se ne zori, se pravi v polici na zraku, ampak se zori v zaprtih posodah, pokrit na vrhu, se pravi, da se začne proces fermentacije in se zori tako 2 meseca. Mohan s tem dobi tak malo močnejši specifičen von in okus, je pa zelo dober, se pravi, ok, po okusu, če ga imate radi in pa zelo fajn je tudi za prebavo, no, veliko lažje ga je prebaviti. Zdaj, bohinci smo ga jedli, običajno se je s kakšnim krompirjem v oblicah, zelo dobro se poda tudi kakšnim drugim jedem toplim, na kakšne testenine, stejke, kaj podobnega. Imamo pa tudi, ne vem, mohantove praline, se pravi, čokoladne praline z mohantom, tam le iz čokoladnice kristal, pa sladoled z mohantom, piškote mohantove, tako da razno razne stvari in mislim, da skor ni restauracija, ki ga ne bi vključevala v bohinjo v svoje jedi vsaj določen del leta, ko je več mohanta na voljo. No. Se pa res znajo tile naši kuharski šefi zelo dobro poigrati s tem okusom in ga pripraviti na tak način, da verjetno, če vam ne bi povedali, sploh ne bi pomislili, da jeste mohant. Povpraševanje po mohantu je čedalje večje. Gre z roko v roki pač tudi s tem, da smo Slovenci vedno bolj navajeni tudi močnejših sirov, bolj polnih okusov, no, tako da mogoče te je malo premočan, pa ga potem kombiniraš z drugimi jedmi. Načeloma je pa to res dober in kvaliteten sir, ki nosi tudi v bistvu označbo, zaščitena označba porekla, no, se pravi, certifikat, ki ga Evropska unija podeli za izdelke, ki so narejeni na točno določenem geografskem območju in iz katerega izhaja tudi surovina, se pravi v našem primeru mleko. Tako da imamo v Bohinju 4 sirarne certifikat za izdelavo mohanta.
V Bohinju je edino področje, kjer se ta sir dela.
Ja, skor bi lahko rekli, se pravi, da če zajamemo meje občine Bohinj, bi nekak zajel tudi območje izdelave sira mohant.
Se Bohinj na tem področju kar dobro povezuje. Bohinj kot znamka.
Ja, smo veseli, da je bilo vloženega veliko truda in pa v bistvu tudi povezovanja na področju med gostinci, kmeti, rokodelci, potem tudi hotelirji, ponudniki vodenih doživeti, da se v bistvu predstavljamo kot neka celota. No. Večina ponudnikov je povezanih v kolektivno blagovno znamko Bohinjsko From Bohinj, ki je nekak deluje že od leta 2014, tako da kmalo bo 10 let, odkar je bila znamka ustanovljena in registrirana in v njo je zajeto več kot 70 ponudnikov. No. In se res čuti, zdaj seveda tudi lokalno je aktualno, smo ponosni in pa veseli, no, mi kot kmeti, da gostinci, gostinski ponudniki, hoteli, ostali se nekak več ali manj povezujejo med seboj, se pravi, kupujejo lokalne izdelke, jih vključujejo v svoje menije, zajtrke, v druge aranžmaje, pridejo turistični vodniki, tudi na obisk kmetije, se pravi, da se ustvarja neka mreža ponudnikov, ki se mi zdi res dela na koncu kot eno. Je treba veliko dela za to, ampak mislim, da se na koncu dneva, pa kot ste tudi sami omenili, no, pozna, da Bohinj na tem področju je, kar se mi zdi en korak naprej.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, moja današnja gostja je bila Lucija Gartner z turistične kmetije Gartner v Stodorju v Bohinju. Najlepša hvala za tale pogovor in seveda bova za piko na i na koncu še enkrat povabili na oba dogodka, na katera se zdaj intenzivno pripravljate.
Pa no, res, da se srečamo ali se pravi na mednarodni konferenci FACE, ki bo potekala v Bohinju. 3. oktobra je tudi za vas širšo javnost velja povabilo. Ali pa res na še posebej vabljeni na Brdo pri Kranju 4. oktobra v popoldanskem času, da pridete poskusiti te okuse sirov na 3. festival slovenskih sirov.
Lucija Gartner, najlepša hvala za tale pogovor in še kdaj.
Še kdaj in se vidimo, ne?
Se vidimo, nasvidenje.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
široka ponudba preizkušenih sortov zimnih pšenic, ječmenov, tritikale, rži in pire. Preverite našo ponudbo v zadrugah in kmetijskih trgovinah. Semenarna Ljubljana.
V naslednjih minutah je z nami Nejc Skitek, svetovalec Semenarne Ljubljana. Nejc, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pred nami je kar nekaj dežja, spet, tako pravijo vremenoslovci, ampak potem bo pa skoraj se začel tisti čas, ki je primeren čas za setu ozimnih žit. Kako vi vidite vse skupaj?
Ja, v bistvu v tem tednu nas je malo presenetilo hladno vreme. Mislim, da kljub temu razloga za paniko ni. Teden je bil suh, tako da je bilo na določenih parcelah, ki so se odtekle, že primeren čas za obdelavo tal. Kdor tal še ni obdelal, je potrebno počakati, da te padavine minejo, da se njive ponovno odtečejo, da bo primerna vlažnost tal za obdelavo. Zdaj v tem času, ko bo dež, je nekako tudi primeren čas, da se malo razmisli tako o sortah žit, kot tudi o samem gnojenju tal pred samo setvijo.
Vsi vemo, umetna gnojila so zelo draga, na živinorejskih kmetijah je na voljo tudi precej domačih gnojil. Kaj bi vi svetovali pred ozimnimi žiti?
Ja, situacija z gnojili je v letošnjem letu malo bolj zapletena, tako da nekako se pred samo setvijo žit priporoča tisto osnovno gnojenje. Osnovno gnojenje je poleg dobre priprave tal za setov drugi najpomembnejši faktor pri sami pridelavi žit. Z dobrim osnovnim gnojenjem nekako poskrbimo za dober vznik, dobro ukoreninjenje samih rastlin in pa tudi za dobro razrast žit in imamo tudi kasneje manj problemov s pleveli.
Ja, ljudje se marsikdaj ne zavedamo, kaj pomeni, če z njive recimo odpeljamo 5-6 ton žita.
Tako, nekako je treba računati, da z pridelkom nekje 6 ton zrnja iz njive odpeljamo nekje 70 kg po hektarju fosforja in pa nekje 140 kg kalija. Tako da nekako je treba gledati, da vse ta hranila tlam vrnemo nazaj oziroma pred samo setvijo ta gnojila vnesemo v tla.
Strokovnjaki zdaj jeseni dušika pravzaprav ne svetujete, razen tam, kjer se zaorje rastlinske ostanke.
Tako, nekako o samem dušiku v jesenskem času ne razmišljamo, saj dušik v tleh ni dovolj stabilen, da bi nekako počakal na tisto spomladanski čas. Večinoma ga je tudi dovolj v tleh po samem spravilu predposevkov, da imajo rastline za tisto začetno rast dovolj dušika. Nekaj pa ga tudi vnesemo z MPK gnojili, ki jih uporabljamo pred samo setvijo žit. Ker pa ste že omenili dušik, dušik sedaj je zelo pomemben v spomladanskem času, zelo pomembno je tudi, da se ga da čim prej, nekako pri nas je zakonom urejeno, da se lahko z dušičnimi gnojili gnoji po 15. februarju, tako da takoj, ko je mogoče po 15. februarju samo dognojevanje žit, da omogočimo tisti hiter spomladanski razvoj.
Mnogi so rekli, če sem takrat uspel dognojiti, se je potem zelo poznalo pri žetvi.
Leto se je zelo poznalo, saj je kasneje primankovalo padavin in samo dognojevanje ni mogoče, nekako se je potem dognojevalo šele v marcu. Tako da tisti, ki so ujeli tiste prve roke, se je na pridelku močno poznalo.
Gospod Nejc Skitek, že prejšnjo nedeljo ste nekako predstavili ponudbo tako pšenic, ječmena, tritikal pri Semenarni Ljubljana. Danes bi vas prosil, da še enkrat za vse tiste, predvsem, ki prejšnjič niso slišali, pa morda si bo še kdo kaj zabeležil. Prej ste rekli, da ti dnevi, ko imamo deževje, pravzaprav so lahko izziv za to, da nabavimo seme in da imamo tisto seme, ki ga želimo posejati, zato da bo potem žetev takega žita, ki ga želimo imeti.
Tako, sedaj bo idealen čas, da se nekako pripravimo na samo setev, tako z izbiro sort, kot tudi samimi gnojili. Tako da v Semenarni Ljubljana smo za pridelovalce, ki potrebujejo nekako pšenico malo više kakovosti, pripravili sorto Valbona. To je sorta, ki spada med same izboljševalke. To pomeni, da nekje dosegajo vsebnost beljakovin od 16-17%, tako da to je res tista najboljša kvaliteta pšenice, kar se da dobiti. Je v bistvu sorta Valbona je zelo zgodna resnica, je najzgodnejša pri nas, tako da leto se je zgodilo, da je tudi ušla tisti hudi suši, ki je prišla. Sorto Valbona najbolj priporočamo za tista lahka do srednje težka tla. Pogojno se lahko seje tudi na težja tla, vendar je pa pogoj, da res zgodaj dognojimo samim dušikom, da omogočimo tisto hitro rast. Ja. Sorta Valbona spada tudi med presevne sorte, tako da pomeni, da se lahko seje tako v jesenskem, kot tudi spomladanskem času. Prav tako pa ta sorta prenaša tudi kasnejše setve, v primeru, da bi nam nagajalo vreme oziroma da ne bi mogli dovolj zgodaj pospraviti prejšnjih posevkov. Sorta Valbona nekje doseže višino od 70 do 80 cm, odlikujejo pa zelo dobro odpornost na stresne pogoje tako med letom kot tudi med samo zimo.
Ja, torej sorta Valbona zelo učinkovita, predvsem pa vabi zaradi tega, ker je to ena najbolj kakovostnih sort. Kaj pa še druge ponudbe?
Zdaj za pridelovalce, ki iščejo neko klasično krušno sorto pšenice, imamo sorto Solindo. Sorta Solinda je zgodna resnica, je visoko produktivna, ki dosega tako visoke pridelke, kot tudi visoko kakovost zrnja. Nekako beljakovine se gibljajo nekje okoli 14%. Je malo više od sorte Valbone, nekje do 90 cm. Sorta Solindo ni čista presevna sorta, vendar pa tudi prenaša tiste kasnejše pozne setve, tako kot Valbona, če slučajno zamudimo tisto optimalno okno. Sorta Solindo zelo dobro uspeva na vseh tipih tal, odlikuje pa tudi dobra odpornost na glavne povzročitelje bolezni.
Kaj pa tisti, ki bi želeli pridelovati pšenico tipa Golice?
Pšenico v tipu Golice imamo sorto Sosten. To je nekje srednje zgodna golica, sorta zraste nekje do 80 cm, je prav tako visoko produktivna pšenica, ki dosega visoke pridelke in pa visoko kakovost samega zrna. Sorto Sosten odlikuje dobro odpornost na poleganje, na nizke temperature v zimskem času in pa dobro odpornost na bolezni. Je pa prav tako kot sorta Solindo zelo prilagodljiva na vse tipe tal.
Če zdaj pogledava na ponavadi tisto izbiro, ki jo naredijo govedorejske kmetije, ciljajo namreč na ječmen, kako je s ponudbo ječmena, ga še imate na voljo?
Ječmena je na voljo še dovolj. Zdaj tako, za pridelovalce, ki imajo nekje srednje težka do težka, malo boljša tla, smo pripravili sorto Concordia. To je preizkušena sorta ječmena, je dvovrstni ječmen, zelo stabilnim pridelkom in stabilno slamo. Sorto Concordia odlikuje dobra hektolitrska masa, klas pa je velik z zelo izenačenim zrnjem. Zdaj za pridelovalce z lažjim tipom tal imamo sorto ječmena Finola. Je zgodna sorta večvrstnega ječmena, zaradi zgodnosti pa tudi ta nekako uide tisti suši. Drugače pa je sorta tudi zelo tolerantna na samo sušo. Sorta Finola ima zelo visoke pridelke kvalitetnega zrnja in pa slame. Kljub temu pa, da je to šestvrstni ječmen, ima zelo visoko hektolitrsko maso.
Že prejšnjo nedeljo pa ste omenili, da imate v ponudbi tudi tritikalo, ki je bolj primerna za tiste, ki nimajo tako dobrih tal, da bi pridelovali recimo ječmen.
Za pridelovalce, ki imajo probleme s tlemi, to tukaj ciljam posebej na neugoden pH tal, se priporoča pridelava tritikale. V seminarni Ljubljana smo za te pridelovalce pripravili sorto Kazino. Sorta Kazino se je v poskusih izkazala kot rekorderka po pridelku. Na večjih lokacijah po Sloveniji je v neodvisnih poskusih tudi zmagala. Je intenzivna sorta tritikale za doseganje visokih pridelkov. Zelo dobro prenaša tudi zimske razmere. Sorto Kazino odlikuje zelo dobro razraščanje, debelo zrnje in pa visoko odpornost na rjo.
V seminarni Ljubljana pa ponujate tudi slovensko sorto Pire, Murska bela, ki se tudi ponaša zelo dobrimi pridelki.
Murska bela je slovenska avtohtona sorta. Tukaj bi povedal, da je to ohranjevalna sorta seminarne Ljubljana, tako da veliko delamo na njej. Sorta Murska bela je srednje zgodna sorta, višino doseže nekje 130 cm. Dosega zelo visoke pridelke, visoke kakovosti, tukaj mislim predvsem na moko, in ima zelo dobre pekovske lastnosti. Setveni odmerek za piro Murska bela je nekje od 200 do 230 kg na hektar, opozoril bi pa, da je seme za setev neoluščeno.
Ja, pred sabo imate tudi katalog ozimnih žit in oljne ogrščice. Verjetno je na voljo v vseh boljših trgovinah, v elektronski obliki pa na 3xdvojniv.semenarna.si.
Tako, naš katalog za ozimna žita je na voljo v vseh bolje založenih zadrugah in v vseh vrtnih centrih Kalija. Prav tako pa je tudi na voljo v spletni različici.
Tako, tudi v prihodnjih dneh bo še kar nekaj padavin, pravijo vremenoslovci, upam, da ne preveč, zato da bo potem mogoče tla dobro pripraviti za letošnjo setev. Zdaj pa k izbiri semena, seveda in čim prej nabavi, zato da vam ga ne bo zmanjkalo. Nejc Skitek, hvala lepa, pa vse dobro.
Hvala, upajmo, da bo toliko padavin tudi v naslednjem letu.
Pozimna pšenica Solindo in Falado. Za visoke pridelke, B kvalitete in zanesljiva v vseh pridelovalnih pogojih. Solindo in Falado, semenarna Ljubljana.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu pa vas vabim, da prisluhnemo še, kaj prinaša nova številka Glasa dežele, in to nam bo povedala urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče in pa tudi tebi, Robert.
Kar malce brez sape sem ostal, ko sem začel brati to številko Glasa dežele.
Čeprav vam želimo prinašati predvsem dobre novice, tokrat že na prvi strani opozarjamo pred tem, kaj načrtujeta politika in gospodarstvo za ukinjanje kmeta. Sicer je bil kmet vedno najbolj nezaželen subjekt v trgovinski verigi, razen kadar je vladala lakota. Tako uvodniku pojasnim, da so tudi slovenski mlekarji že pred mnogimi leti načrtovali pridelati mleko neposredno iz trave, pa se jim ni išlo. Zdaj so zelo blizu uspeha, se je znanost močno napredovala. Da vam bo bolj jasno, kaj pravzaprav želi izpeljati politika po načrtu bogatih podjetnikov, si morate prebrati tudi članek na strani 16. Tam je jasno zapisano, kako na trgovskih policah danes že lahko dobite zrezke ali celo ribe, izdelane iz celic, vzrejene v posebnih komorah, ali pa meso različnih vrst iz fermentiranih žitnih beljakovin. Vegani, torej brez slabe vesti, po novem jedo meso. Vse skupaj pa pelje še mnogo dlje, saj potrošnik niti ne ve, kaj kupuje. Slovenija je majhna, a tako blago je že na naših policah. Vloga kmetov povsem očitno postaja vloga komunalcev in pridelovalcev hrane za elito. Za širše množice pa bo na voljo brezvredna hrana zrasla v industrijskih obratih. To torej pomeni, da veliko kmetov sploh ne potrebujemo in v to smer zelo jasno pelje skupna EU kmetijska politika v času, ko nam napovedujejo lakoto zaradi podnebnih sprememb in vojne zaradi ruskega napada na Ukrajino.
Vse to seveda velja prebrati in sem prepričan, da bo še marsikdo ostal brez sape, ampak Darinka, če pustimo te zadeve ob strani, prinašate tudi veliko drugega, zanimivega, takega, še oprijemljivega.
Seveda oprijemljivega in pa bolj optimističnega, tako je vredno prebrati zapisi sejma v Franciji, kmetijskega sejma, ki je zelo zanimiv in bi bil tudi zelo zanimiv za naše kmetovalce, ker je jasno prikazano predvsem znanje, tehnologija, ne pa traktorska moč. Tudi v Avstriji smo bili na državni razstavi lisaste pasme in tudi tam dajo na prvo mesto znanje. Glas dežele vam prinaša prav veliko znanja o vzreji govedi, od zdravja do krmljenja, pridelavi krme, pa tudi za pridelavo zelenjave. V tehničnem delu pa bi opozorila na članek o meglenju, ki je tudi zanimiv iz vidika nižje porabe fitofarmacevtskih sredstev. Naj vam povem, da smo bili tudi na državnem tekmovanju v oranju in obiskali eno najsodobneje opremljenih kmetij v Levancih pri Desterniku. Govorim o kmetiji Žampa, ki robot poskrbi za pripravo obroka. No, znanje je lastnikovo, robot pa naredi to, kar bi sicer moral narediti več ljudi. Vabim vas, da si Glas dežele preberete, če pa še niste naročnik, da ga naročite, saj vam pomagamo izboljšati ekonomiko na kmetiji.
Darinka, hvala. Vsi, ki bi želeli prebirati Glas dežele, pa v spletnem brskalniku samo odtipkate, torej Glas dežele, najdete pot, tam prebirate tudi novice na spletu in se seveda naročite na tiskano izdajo. Vse dobro.
Najlepša hvala, Robert. Lepo nedeljo in še naprej lepe dni v tej jeseni vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Tako, in to je vse, kar sva Slavi pripravila za naše današnje druženje. Lepo nedeljo in se slišimo spet čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Thank you.